Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. KTT G20 akan digelar secara virtual pada 21 dan 22 November. Presiden instruksikan penerapan standar pengobatan pasien COVID-19. Berita selengkapnya. Konferensi tingkat tinggi KTT para pemimpin G20 akan digelar secara virtual pada 21 dan 22 November. Demikian menurut otoritas Arab Saudi pada Senin. KTT akan berfokus pada perlindungan kehidupan dan pemulihan pembangunan dengan mengatasi kerentanan yang muncul selama pandemi dan dengan menetapkan pondasi untuk masa depan yang lebih baik. G20 telah menyumbang lebih dari 21 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 312 triliun rupiah untuk mendukung produksi, distribusi, serta akses ke diagnosis, pengobatan, dan vaksin. G20 juga telah menyuntikkan dana sebesar 11 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 163 kuadritriliun rupiah guna melindungi ekonomi global dan meluncurkan gagasan penangguhan utang bagi negara-negara kurang berkembang yang memungkinkan mereka menunda pembayaran utang senilai 14 triliun atau sekitar 208 kuadriliun rupiah yang memasuki jatuh tempo tahun ini. Korea Selatan mengonfirmasi penambahan infeksi COVID-19 pada Senin sebanyak 50 kasus, angka harian terendah sejak kemunculan wabah gelombang kedua di negara itu pada Agustus lalu, sehingga totalnya menjadi 23.661 kasus. Dari penambahan itu, sebanyak 40 kasus terjadi dengan penularan lokal, sementara 10 kasus lainnya datang dari luar negeri. Demikian menurut keterangan Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan Senin 28 September. Gelombang kedua wabah COVID-19 terjadi mulai 11 Agustus dari klaster baru jemaat gereja di Seoul yang kemudian menghadiri sebuah aksi unjuk rasa anti pemerintah di kota itu pada 15 Agustus. Sejak itu, kasus harian di Korea Selatan meningkat hingga yang tertinggi di angka lebih dari 440 kasus di akhir bulan. Wabah baru ini membuat pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial yang sebelumnya tidak diterapkan di negara itu, termasuk pelarangan makan malam di restoran. Mesir kembali membuka penyeberangan Rafah dengan jalur Gaza di kedua arah. Demikian menurut Kementerian Dalam Negeri Palestina pada Minggu. Kementerian yang dijalankan oleh Hamas itu menyebutkan terminal perbatasan akan tetap dibuka selama 3 hari guna memungkinkan para pelancong Palestina meninggalkan Gaza dan mengizinkan warga Palestina yang terlantar di Mesir pulang ke wilayahnya. Ini kedua kalinya otoritas Mesir kembali membuka penyeberangan Rafah sejak virus corona mewabah pada Maret. Menurut Otoritas Kesehatan Palestina, para pelancong yang tiba di Gaza akan menjalani karantina wajib selama 21 hari. Sejak Maret, jalur Gaza melaporkan 2.791 kasus virus corona, termasuk 21 korban meninggal. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengeluarkan peringatan keras atas provokasi militer berskala besar oleh tentara Armenia di garis depan pada Minggu pagi, dengan menyatakan siapapun yang mencoba mengintimidasi Azerbaijan akan menyesal. Dalam pidatonya kepada rakyat Azerbaijan, Presiden Aliyev mengatakan angkatan bersenjata Armenia menembaki pemukiman Azerbaijan dan lokasi-lokasi militer dari beberapa arah dengan menggunakan berbagai jenis persenjataan, termasuk artileri berat. Ia mengatakan akibat tembakan musuh, ada korban di antara penduduk sipil dan prajuritnya. Aliyev bersumpah untuk membalas darah para martir dengan mengatakan bahwa tentara Azerbaijan harus melakukan pembalasan terhadap lokasi militer Armenia. banyak unit peralatan militernya telah dihancurkan. Ia menambahkan bahwa selain serangan itu, Armenia tetap melanjutkan pemukulan ilegal di wilayah Azerbaijan. Aliyev menegaskan Azerbaijan mempertahankan tanahnya, Karabakh bagian atas adalah milik Azerbaijan. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menginstruksikan penerapan standar pengobatan pasien COVID-19 di rumah sakit-rumah sakit. Presiden mengharapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi. Hal itu dikatakan Presiden dalam rapat terbatas via telekonferensi video mengenai penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Istana Merdeka Jakarta Senin. Presiden mengutip data kasus COVID-19 per 27 September 2020 yang menunjukkan rata-rata kasus aktif di Indonesia sebanyak 22,46%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020, ia mengatakan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia kini juga menurun menjadi 3,77% dari 4,33%. Sementara itu, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia rata-rata 73,76% masih lebih rendah dibandingkan dengan angka kesembuhan di dunia yang rata-rata 73,85%. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh pemerintah daerah Pemda memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penanganan COVID-19 dapat terpenuhi sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi publik khususnya di masa pandemik. Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta Senin. Masyarakat berhak untuk mengetahui perkembangan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Sehingga sebagai perpanjangan tangan pusat, Pemda harus menyampaikan informasi kepada masyarakat mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan hingga penanganan kasus COVID-19. Terhadap Pemda yang telah memiliki komisi informasi, Wapres berharap pelayanan publik tersebut diberikan secara optimal. Sementara bagi daerah yang belum memiliki komisi informasi, Wapres meminta pembentukannya segera dilakukan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengkritik keras pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Lokman terkait masalah hak asasi manusia HAM Papua yang disampaikan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB karena tidak menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dia menilai pernyataan PM Vanuatu merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis, dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain. Aziz dalam keterangannya seperti dilaporkan Antara di Jakarta Senin mengatakan, dengan terulangnya perilaku Vanuatu, VM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan internasional. Aziz menegaskan bahwa Papua adalah bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan hal ini sudah clear serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504. Fakta itu menurut Aziz yang perlu dihormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Mendorong Ekonomi Perdesaan di Tengah Pandemi COVID-19 bersama saya, Daulat Pane. Desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 75.000 sudah sepatutnya menjadi tulang punggung ekonomi di saat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Untuk mendorong perekonomian perdesaan, infrastruktur desa tentu harus terus ditingkatkan. di antaranya melalui dana desa stimulus padat karya tunai yang diarahkan untuk menjaga produktivitas. Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas pada Kamis minggu lalu menegaskan krisis akibat pandemi COVID-19 harus jadi momentum melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, termasuk di desa-desa. Presiden meminta seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial desa, seperti program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa, dan lain sebagainya, berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Begitu juga dengan pelaksanaan program padat karya tunai di perdesaan, harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari kerja di tengah pandemi maupun yang berasal dari kalangan tidak mampu. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Menurutnya, masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri, namun harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain. Jika tidak, hasilnya pun tidak akan kelihatan. Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Presiden menegaskan, warga desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa, seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di perdesaan. Saat ini lebih dari 75% penduduk Indonesia berada di perdesaan. Artinya, masa depan negeri ini sebaiknya tidak lagi terletak di kota, tetapi di perdesaan, terutama pada kondisi pandemi saat ini. Kota kelak sudah seharusnya hanya menjadi penyedia jasa, sementara pusat aktivitas produksi akan ada di desa-desa. Demikian komentar.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 28 September 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Sir Alexander Fleming adalah ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin, yaitu sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum pada 28 September 1928. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bersama dengan Ernst Kane dan Howard Florey, Fleming menerima hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada 1945. Beralih ke tanggal 28 September 1945, Hari Kereta Api Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismail dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Kini perusahaan negara tersebut bernama PT KAI. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 28 September 1995, Perjanjian Damai Israel-Palestina. Pada 28 September 1995, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina PLO Yasser Arafat menandatangani kesepakatan interim Israel-Palestina di Washington DC, Amerika Serikat. Di bawah kesepakatan ini, para pemimpin PLO bisa kembali ke daerah pendudukan dan bangsa Palestina memperoleh hak otonomi yang lebih luas di tepi barat. Imbalannya adalah mengakui keberadaan Israel dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam perjuangan. Namun, kesepakatan ini ditentang Hamas dan sejumlah faksi radikal Palestina yang siap melakukan perjuangan bersenjata, termasuk aksi bom bunuh diri di Israel demi membebaskan Palestina. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
See you. kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat evolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Setiap
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul 15 Kawasan Ekonomi Khusus Buka Peluang Tarik Investor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ada 15 kawasan ekonomi khusus yang menjadi peluang Indonesia untuk menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Airlangga Hartarto di Jakarta Kamis 24 September mengatakan, terbuka peluang untuk investasi di berbagai bidang industri seperti kelapa sawit, karet, petrokimia, agro, perikanan, manufaktur, logistik, dan pariwisata. Airlangga pun menyebutkan, saat ini Indonesia memiliki 15 KEK yang beroperasi dan terbuka untuk investasi pada industri manufaktur, pariwisata, dan sektor lainnya. Dikatakan, ke-15 KEK tersebut terdiri dari Arun Loksemawe, Seimangke, Galang Batang, Tanjung Kalayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, Maloi Batuta Trans Kalimantan, Tanjung Api-Api, Kendal, Singhasari, dan Likupang. Airlangga Hartarto mengatakan potensi investasi KEK ini terbuka untuk tenant, pengembang, maupun penyedia infrastruktur. Pemerintah akan memberikan fasilitas dan insentif khusus, baik fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal diantaranya meliputi pembebasan pajak penghasilan perusahaan selama 10 tahun dengan nilai investasi minimal 6,9 juta dolar Amerika Serikat kepada pengembang. Pembebasan pajak juga diberikan selama 10 tahun kepada penyewa yang berinvestasi dengan nilai minimal 6,9 juta dolar Amerika Serikat. 15 tahun untuk yang nilai minimal investasinya 34,5 juta dolar Amerika Serikat dan 20 tahun bebas pajak bagi yang berinvestasi dengan nilai minimal 67 juta dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan pengurangan pajak kepada setiap industri, pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak barang mewah atas penyerahan dan pelayanan barang kena pajak. Pemerintah juga memberi insentif non-fiskal berupa tidak adanya kewajiban ekspor, kepemilikan asing penuh diizinkan, dan daftar negatif tidak diterapkan di KEK. Juga dikenakan tarif 0% bea untuk produk dengan minimal 40% konten lokal untuk semua industri. Insentif non-fiskal juga diberikan dalam bentuk disediakannya layanan satu atap oleh administrator KEK. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus bagi pekerja asing untuk imigrasi, prosedur percepatan khusus untuk sertifikasi tanah, hak pakai, dan hak atas bangunan sampai dengan 80 tahun. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. De kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
hingga batinku tersiksa. Yeah. Tuhan tolong aku, jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Saat kita bersama, oh, desan nafas yang tak bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata aku, terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin coba sahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Keraton Kadariah di Kalimantan Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia di Jakarta. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota khatulistiwa karena dilalui garis khatulistiwa. Pariwisata kota Pontianak didukung oleh keanekaragaman budaya penduduk Pontianak. Salah satu bentuk keanekaragaman budaya tersebut dapat dilihat dari keberadaan Keraton Kadariah. Keraton Kadariah tidak lepas dari sosok Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang masa mudanya telah mengunjungi berbagai daerah di Nusantara dan melakukan kontak dagang dari para saudagar di berbagai negara. Secara historis, Keraton Kadariah mulai dibangun pada tahun 1771 Masehi dan baru selesai pada tahun 1778 Masehi. Tak lama setelah keraton selesai dibangun, Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan pertama Kesultanan Pontianak. Dalam perkembangannya, keraton ini terus mengalami proses renovasi dan rekonstruksi hingga menjadi bentuk yang sekarang ini. Struktur bangunan Keraton Kadariah tersebut dari kayu pilihan. Pada bagian depan, tengah, dan kiri depan keraton kita dapat melihat 13 meriam kuno buatan Portugis dan Prancis. Sebuah ruangan berupa mimbar yang menjorok ke depan yang dulunya digunakan Sultan sebagai tempat peristirahatan atau sekedar untuk menikmati keindahan pemandangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Keraton Kadariah juga masih memiliki koleksi benda-benda bersejarah yang cukup lengkap, seperti beragam perhiasan yang digunakan secara turun-temurun. Benda-benda kuno seperti benda pusaka dan artefak barang-barang pecah belah, foto keluarga Sultan dan arca-arca. Beberapa ruang pribadi milik keluarga Kesultanan juga dibuka untuk umum, walaupun terdapat beberapa larangan ketika pengunjung luar memasukinya. Keraton ini berada di dekat pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Letaknya yang berada di pusat kota memudahkan wisatawan untuk mengunjunginya. Akses ke keraton ini dapat dilalui dengan jalur darat ataupun jalur sungai. Jika menggunakan jalur darat, Anda dapat menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sedangkan jika menggunakan jalur sungai, Anda dapat menggunakan perahu atau speedboat dari pelabuhan Sengye. Baiklah saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia edisi kali ini tentang Keraton Kadariah di Kalimantan Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Ah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Warna-Warni, kali ini akan membahas mengenai UGM juara kompetisi Folklore World Folk 2020. Sanggar Kesenian Aceh atau SAKA Universitas Gadjah Mada kembali mengharumkan nama Indonesia. Kali ini prestasi tersebut ditorehkan SAKA UGM dalam ajang Tarian Tradisional Dunia atau World Championship of Folklore World Folk 2020 secara daring yang diselenggarakan oleh European Association of Folklore Festivals tanggal 15 sampai 24 September lalu. Dalam ajang tingkat dunia ini, SAKA UGM berhasil meraih gelar Third Place dan Laureate One, berhasil mengungguli 86 kelompok peserta dari berbagai negara seperti Malaysia, Bulgaria, Rusia, India, Kroasia, Romania, Tiongkok, Polandia, Ukraina, Iran, Tanzania, Albania, Estonia, dan berbagai negara lainnya. Indah Permata, salah satu anggota SAKA UGM, mengatakan, tim SAKA UGM membawakan tarian secara online dengan diiringi oleh tabuhan rapai, alat musik perkusi khas Aceh, dengan lantunan syair indah yang berhasil memukau juri. Ia menuturkan, tim UGM membawakan tarian Ratu Jaru yang merupakan salah satu kesenian dari daerah Aceh. Tarian ini menyeratkan nilai-nilai Aceh yang memiliki semangat kekompakan, religius, dan bergotong royong dalam kesehariannya. Indah pun berharap dengan prestasi ini semakin memotivasi tim SAKA UGM agar lebih banyak menorehkan prestasi lainnya dan menginspirasi generasi muda di tanah air untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Di berbagai perlombaan sebelumnya, Sanggar Kesenian UGM kerap menorehkan prestasi di tingkat dunia. Di antaranya, First Place Grand Prix Winner di 22nd International Art Festival Prague Star 2015 di Praha, Republik Ceko, Pride of Asia Award di 11th Surin International Folklore Festival 2016 di Surin, Thailand. Selanjutnya, meraih penghargaan Absolute Winner di World Cup Folklore 2017 di Jesolo, Italia, dan Grand Prix Winner di 11th International Competition of Folklore Dance dan Music Le Étoile de Paris 2018 di Paris, Prancis. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa kembali bersama Sis Prapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu Keroncong Tanah Kerinduan. Lagu ini menggambarkan tentang kerinduan akan keindahan, kedamaian dan segalanya tentang tanah kelahiran. Kerinduan akan kampung halaman, keluarga serta saudara yang seringkali dirasakan oleh para perantau. Namun demikian, mengenang keindahan tanah kelahiran terkadang juga mampu menjadi penghibur dan penyemangat hidup. Baiklah saudara pendengar, inilah Rafika Duri dengan lagu Keroncong Tanah Kerinduan.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.